ค์การอนามัยโลกรายงานนะคะว่ามีคนราว360ล้านคนทั่วโลกสูญเสียการได้ยินค่ะโดยเกือบ32ล้านคนเป็นเด็กและในจำนวนเด็กทั้งหมดที่พิการทางการได้ยินนี้นะคะอย่างน้อย31ล้านคนอาศัยอยู่ในประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำค่ะคุณอลาคอสซีเอซาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและการได้ยินแห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าราว 40% ของการสูญเสียการได้ยินในเด็กอาจมีสาเหตุทางพันธุกรรมและ 31% เกิดจากการติดเชื้อค่ะ
We know that there are infections from childhood illness like meningitis, measles or common very common ear infectionsOr infections of the mother, like
คุณซีเอซากล่าวนะคะว่าเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการติดเชื้อโรคบางชนิดในช่วงวัยเด็กจะส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินตามมาค่ะอาทิการติดเชื้อโรคหัดชนิดต่างๆและโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือแม้แต่อาการหูอักเสบทั่วไปค่ะตลอดจนการติดเชื้อจากมารดาเธอกล่าวว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสามารถช่วยได้และในบางกรณีนะคะหากเป็นการสูญเสียการได้ยินทั่วไปการดูแลรักษาเป็นทางออกที่ดีค่ะคุณเซียซากล่าวนะคะว่า1ใน5ของเด็กที่สูญเสียการได้ยินเป็นอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างคลอดค่ะหรือทารกน้ำหนักตัวตอนคลอดต่ำและมีอาการตัวเหลืองเธอกล่าวว่าโครงการบำบัดที่ตั้งในชุมชนจะมีบทบาทในการสร้างความตื่นตัวในเรื่องนี้และช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติทางลบของคนต่อผู้พิการทางการได้ยินค่ะ
WHO is the UN agency behind thisCommunity Development Strategy, and one of the focus is to combat stigma and empower people with disabilities and their families.
คุณเซียซาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการป้องกันหูหนวกและตาบอดชี้ว่าองค์การอนามัยโลกในฐานะหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและงานหลักอย่างหนึ่งคือการลดทัศนคติทางลบและเสริมสร้างสิทธิแก่ผู้พิการทางการได้ยินและครอบครัวค่ะคุณเซียซากล่าวว่าองค์การอนามัยโลกใช้ยุทธศาสตร์นี้ในกว่า100ประเทศรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำค่ะเธอกล่าวว่าการตรวจหาแต่เนิ่นๆว่าเด็กคนใดมีความพิการทางการได้ยินมีความสำคัญมากเพื่อนำไปสู่มาตรการแทรกแซงที่จำเป็นค่ะอาทิการจัดหาเครื่องช่วยฟังและหากไม่สามารถจัดหาเครื่องช่วยฟังได้นะคะการสอนเด็กที่หูพิการให้รู้จักสื่อสารผ่านภาษามือตลอดจนความสามารถทางการศึกษาอื่นๆจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆเหล่านี้ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน